κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδέχεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον πρώην πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόφιλο Θεοφίλου. Τον πρώην πρέσβη, ο οποίος γεννήθηκε στα λιμιά της Αμοχώς του, φίτησε στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρώτα στα Λιμιά και στη συνέχεια στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώς του. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία την περίοδο 69-70 και κατατάχθηκε ως έφεδρος στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής το 1974. Ο κύριος Θεόφιλος Θεοφίλου είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών και οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχίου νομικής επίσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτικές επιστήμες και τις διεθνείς σχέσεις από το φημισμένο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα με υποτροφία Fulbright. Εργάστηκε ως δικηγόρος στην Αμόχωστο την περίοδο 71-73. Εν συνεχεία υπηρέτησε ως λειτουργός της Διπλωματικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας επί 30 συναπτά έτη. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε λειτουργός στην Πολιτιστική Διεύθυνση, επίσης διευθυντής του γραφείου ΕΟΚ τότε, τμηματάρχης του Κυπριακού, πρώτος εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοωμένους, μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών τα έτη 1977, 78, 79, 81, 82 και 83. Επίσης, μέλος της Κυπριακής Αντιπροσωπείας σε διασκέψεις κορυφής και άλλες διασκέψεις του Κινήματος των Αδεσμεύτων και της Κοινοπολιτείας, αντιπρόσωπος της Κύπρου στη δεύτερη και την τέταρτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και εισηγητής της δεύτερης Επιτροπής το 1978-79. Διετέλεσε επίσης Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και Σύμβουλος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Αναπληρωτής Διευθυντής στην Πολιτική Διεύθυνση, αρμόδιος για την οργάνωση της διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών των Αδεσμεύτων στην Κύπρο το 1988, ύπατος αρμοστής στις Ινδίες και σε 9 ακόμη χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών, Διευθυντής στην Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία, στην Πολωνία και στο Βατικανό, μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώς και πρώτος μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, κυρίες και κύριοι, τον οποίον υποδεχόμαστε με χαρά. Καλωσορίσατε, κύριε Θεοφιλού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χούπη, για την πρόσκλησή σας και για την φιλοξενία μου στο πρόγραμμά σας, καθώς επίσης και για την παρουσίαση που έχετε κάνει για μένα. Σας ευχαριστώ και το εκτιμώ ιδιαίτερα.
Χαρά μας είναι.
Και τους ακροατές μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με μια δικιά σας εκτίμηση αρχικά. Πλέον βαδίζουμε ολοταχώς και θα κλείσουμε ένα χρόνο σε λίγο από τότε που η Ρωσική Ομοσπονδία εισέβαλε στην Ουκρανία. Θα ήθελα τη δική σας οπτική για το ποια και πόσα πράγματα άλλαξαν από τότε σε παγκόσμιο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, αγαπητέ μου πρέσβη, κύριε Θεόφιλε Θεοφίλου.
Θέλω πρώτα να πω και να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για μια εισβολή, για μια παράνομη ενέργεια, πρόκειται για ένα πόλεμο που παραβιάζει βασικές αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θεμελιώδες αξίες του διεθνούς δικαίου για μια καταδικαστέα εισβολή η οποία έχει προκαλέσει και προκαλεί πολλά δεινά στο λαό της Ουκρανίας και πολλές άλλες συνέπειες οι οποίες οφείλονται σε αυτό τον πόλεμο, στη συνέχιση αυτού του πολέμου για ένα χρόνο σχεδόν τώρα, συνέπειες που είναι καταστροφικές. Γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για πολλές χώρες, για πολλούς λαούς σε όλο τον κόσμο.
Αγαπητέ μου κύριε Θεόφιλε Θεοφιλού, κύριε Πρέσβη, θέλω πραγματικά να ρωτήσω αν κατά την δική σας άποψη το γεγονός ότι έχουμε μετά από 48 χρόνια μια δεύτερη εισβολή στην Κύπρο και παράνομη κατοχή εδάφους ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για αυτό για το οποίο δύναται, εξακολουθούμε φαντάζομαι όλοι οι του ελληνισμού να δίνουμε μάχη και αφορά στην εισβολή και την κατοχή του 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια εισβολή που έγινε στα 1974. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί η κατάσταση αυτή, πάψει να υπάρχει η σύραξη στην Ανατολική Ουκρανία, έχετε την αίσθηση ότι πλέον οι δυνάμεις της Δύσης, αλλά και οι δυνάμεις του κόσμου γενικότερα, θα ενσκύψουν σε αυτά που υπάρχουν σήμερα προκειμένου να αποκαταστήσουν κάποια ζητήματα που έρχονται από το παρελθόν ή εμφανίστηκαν πρόσφατα με την ίδια οπτική και αν χρειάζεται να κάνουμε και εμείς κάτι για να υπάρξει αυτή η προσέγγιση.
Πολύ σωστά, κύριε Χούπη, κάνετε τον συσχετισμό και τον παραλληλισμό μεταξύ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο, που συνεχίζεται για 49 σχεδόν χρόνια τώρα. Και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτά που έκανε και συνεχίσει να κάνει η Τουρκία στην Κύπρο όχι μόνο είναι τα ίδια, είναι παρόμοια με αυτά που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά είναι και πολύ χειρότερα, λαμβάνοντας υπόψη και τον επικισμό, τον μαζικό επικισμό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει η Τουρκία στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Ανάβουμε υπόψη την τουρκοποίηση που γίνεται της κατεχόμενης περιοχής, την ισλαμοποίηση, την αλλίωση, σχεδόν ολική αλλίωση του χαρακτήρα αυτής της περιοχής όπως ήταν για χιλιάδες χρόνια, την προσπάθεια της Τουρκίας να εξαφανίσει κάθε ίχνος ελληνικής και χριστιανικής παρουσίας σε αυτή την περιοχή. Και είναι μια ευκαιρία τώρα, προσφέρεται μια ευκαιρία για να αναδειχθούν αυτές οι διαστάσεις του κυπριακού προβλήματος ως προβλήματος εισβολής και κατοχής. Και είναι και μια πρόκληση και μια ευκαιρία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την διεθνή κοινότητα και τις άλλες δυνάμεις που πολύ σωστά καταδικάζουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έχουν υιοθετήσει μια σειρά μέτρων, σοβαρών μέτρων και κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, είναι μια πρόκληση και μια ευκαιρία να τηρήσουν την ίδια στάση αρχών και όσον αφορά την Κύπρο και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 33% της εδαφικής επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και να δοθεί ένα τέλος, λαμβάνοντας μάλιστα ιδιαίτερα υπόψη ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η κατεχόμενη περιοχή είναι έδαφος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Και από δικής μας πλευράς πρέπει να εγκατοικοποιηθούν οι προσπάθειες μας για να επανέλθει το Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και κατοχής στην ημερήσια διάταξη και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουν στη λήψη των ενεργειών και των μέτρων εκείνων που επιβάλλουν οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοινωνικό κεκτημένο, ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τον τερματισμό της εισβολής και της κατοχής, για την αποκατάσταση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων που παραβιάζονται κατάφορα για 49 σχεδόν τώρα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον πρώην πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόφιλο Θεοφίλου, και θέλω να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε πρέσβη, γιατί με το πλαίσιο που βάλατε μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω σε αυτό που έβαλα ως υποερώτημα προηγουμένως. Δηλαδή, στο αν χρειάζεται, πέραν των κινήσεων που υποχρεούνται και περιμένουμε να δούμε πώς θα τις δρομολογήσουν τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα ο κόσμος της Δύσης, αν χρειάζεται τούτη την ώρα να γίνει κάτι από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την πλευρά της Ελλάδας, θα έλεγα, στην κατεύθυνση της δημόσιας διπλωματίας. Έχουμε συνηθίσει να τα περιμένουμε όλα από την κεντρική εξουσία, από τις εκάστοτε κυβερνήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας και να είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί όταν εκδηλώνεται κάτι και όταν δεν εκδηλώνεται κάποια προσπάθεια. Το γεγονός ότι πέρασαν 49 χρόνια και κυρίως οι αδελφοί μας, οι Έλληνες της Κύπρου που βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν οργανωθεί, δεν είναι πια εκείνοι που έφευγαν ως πρόσφυγες στα 1974 για αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Το γεγονός ότι κατακτούν το ένα μετά το άλλο πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στο επίπεδο της ενημέρωσης και της διαφώτισης των νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι φαντάζομαι ένα επιπλέον κίνητρο. Αλλά θέλω να ακούσω κατά την άποψή σας ποιοι άλλοι φορείς θα μπορούσαν τούτη την ώρα να μην περιμένουν να γίνουν εκλογές στην Κύπρο και στην Ελλάδα για να χαράξουμε πορεία, αλλά να κινούνται τούτη τη στιγμή προς πάσα κατεύθυνση στα συμπεράσματα τα οποία μόλις μας αναφέρατε.
Έχετε αναφερθεί ειδικά στον ρόλο της ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίζει και μπορεί να διαδραματίσει ακόμα περισσότερο. Και επειδή έχω υπηρετήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ιδιότητα του Γενικού Προξένου στη Νέα Υόρκη, έχω ζήσει από κοντά και έχω γνωρίσει και έχω εκτιμήσει αυτό τον ρόλο και πιστεύω στη σημασία του και πιστεύω ότι έχει αποδώσει αποτελέσματα και πιστεύω ότι μπορεί να συνεχίσει και να αποδώσει ακόμα περισσότερα. Αλλά υπάρχει ελληνική διασπορά, υπάρχει ελληνική ομογένεια πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλες χώρες και μπορούν και οι ομογενείς και στις άλλες χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στον Καναδά και σε άλλες χώρες, στην Γαλλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να διαδραματίσουν και αυτές ανάλογο ρόλο στις χώρες τις οποίες βρίσκονται. Αλλά πέραν της ομογένειας και της διασποράς, των ομοεθνών μας της διασποράς και εμείς ήδη οργανωμένα σύνολα ομάδες στην Κύπρο και την Ελλάδα πέραν των κυβερνήσεων μπορούμε να προβούμε σε ενέργειες, σε διαμαρτυρίες, με επιστολές, με εκδηλώσεις, με τα μέσα ενημέρωσης, με τη διαφώτιση για να επανέλθει το Κυπριακό. Είναι πολύ σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης όλων αυτών των χωρών να αρχίσουν να αναφέρονται και πάλι στο Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και κατοχής και να παρουσιάζουν τις ομοιότητες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Mm-hmm. Και να ζητούν τα μέσα ενημέρωσης των χωρών αυτών και να ασκούν πίεση προς τις κυβερνήσεις τους για την υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων και κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για να αναγκαστεί επιτέλους να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών την πληθώρα ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες η Τουρκία μέχρι τώρα δεν έχει συμμορφωθεί έστω και κατά ένα ιότα. Ακόμα και για το ανθρωπιστικό θέμα των αγκωμένων, αρνείται να συμμορφωθεί με όλα αυτά τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις. Και χωρίς αυτή την διεθνή πίεση ή πειθό, η Τουρκία από μόνη της δεν πρόκειται να έρθει να αναγνωρίσει, να παραδεχθεί τα εγκλήματα της και να πάρει οποιαδήποτε μέτρα σε αποκατάσταση των αδικιών και των εγκλημάτων που έχει διαπράξει σε βάρος της Κύπρου και του Κυπριακού λαού.
Αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, κύριε Θεόφιλε Θεοφίλου, έχετε μακρά εμπειρία και γνώση και θα τολμήσω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά την επομένη της ολοκλήρωσης των ειρηνευτικών προσπαθειών στην Ουκρανία. Σκέφτεστε ποτέ, είτε από την πλευρά του επιτιθέμενου, είτε από την πλευρά του αμυνόμενου, είτε από την πλευρά του διεθνούς παράγοντα, ανεξαρτήτως που βρίσκεται αυτός ο διεθνής παράγον, να τεθεί ως πρόταση λύσης του ζητήματος το οποίο οδήγησε τελικά σε πόλεμο, πρόταση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Ανατολική Ουκρανία? Γενικά υπάρχει περίπτωση να δεχθεί, μετά από όσα βιώνει η διεθνής κοινότητα, να μπούμε σε μια διαδικασία όπου θα κόψουμε σε φέτες το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κάποιες θα τις καταστήσουμε ανενεργές?
Καταρχήν, όσον αφορά το δικό μας το θέμα, το πρόβλημα το κυπριακό, δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία για να προχωρήσουμε σε ενέργειες και πρωτοβουλίες δικές μας.
Πολύ σωστά.
Για την λύση του Κυπριακού. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Μακάρι να τελειώσει αύριο. Μακάρι να τελειώσει αύριο επιτέλους αυτός ο καταστροφικός, ο απάνθρωπος πόλεμος. Αλλά δεν ξέρουμε δυστυχώς πότε θα τελειώσει. Ενώ το δικό μας το πρόβλημα έχει χρονίσει, είναι τώρα 49 χρόνια και επιβάλλεται μόλις τελειώσουν οι εκλογές στην Κύπρο την ερχόμενη Κυριακή και την
μεθεπόμενη
Κυριακή, που θα είναι ο δεύτερος γύρος, να ληφθεί πρωτοβουλία από εμάς σε συνεργασία, στενή συνεργασία και συνεννόηση με την κυβέρνηση της Ελλάδος προς την κατεύθυνση των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για την εξέβρεση λύσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Το πλαίσιο είναι εκεί. Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών προνοούν για την λύση του Κυπριακού, για το πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού, με βάση τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση το κοινωνικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η Κύπρος είναι μέλος, της οποίας είναι η Ελλάδα είναι μέλος και στην οποία προσδοκεί και φιλοδοξεί και η Τουρκία κάποια μέρα να γίνει μέλος. Αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξή μας.
Ξέρετε όμως κάτι, βλέπουμε ότι επί 49 ολόκληρα χρόνια έχει γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων τα ψηφίσματα στα οποία αναφερθήκατε η Τουρκία, τα παραβιάζει κατά το δοκούν όποτε και όπως θέλει. Να πω χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συμβαίνει με την ιδιαίτερη πατρίδα σας, την ευρύτερη αμόχωστο, στην οποία ανήκουν και τα λιμιά που γεννηθήκατε. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον, έχει αποθέσει στον κάλαθο των αχρήστων το πλαίσιο το οποίο είχε διαμορφωθεί και με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με όσα είναι καταγεγραμμένα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, όταν μετά την 12η Φεβρουαρίου αναλάβει η νέα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο νέος πρόεδρος και σχηματίσει την κυβέρνησή του, επί ευχών πάλι θα πρέπει να πορευθεί ή αν θέλετε το γεγονός ότι έχει παραβιάσει το σύνολο όλων αυτών των ψηφισμάτων η Άγκυρα, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να αξιοποιηθεί πρώτα σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, γιατί τον βλέπουμε και τον παρόντα και κάποιους προηγούμενους να είναι κάτι σαν δικολάβος, δεν τολμώ να πω ότι τη λέξη δικηγόρος, των κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο.
Ναι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των Ηνωμένων Εθνών και η λύση αναζητείται εδώ και χρόνια στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έχει διαμορφωθεί, όπως είπαμε, υπάρχουν τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις. Ο Γενικός Γραμματέας θα μπορούσε και οι αντιπρόσωποι του να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό, έναν πιο θετικό ρόλο στην προσπάθεια για την έξοδο από το αδιέξοδο που υπάρχει από τη στασιμότητα και στην προώθηση της λύσης. Όμως υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω προσωπικά και εκτιμώ ότι είναι σε θέση να διαδραματίσει πιο ενεργό και πιο αποφασιστικό ρόλο από τα Ηνωμένα Έθνη και μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, το υφιστάμενο πλαίσιο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να λύσει το Κυπριακό. Τα κράτη-μέλη έχουν συμφέροντα να λυθεί το Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαλεία τα οποία δεν διαθέτουν τα Ηνωμένα Έθνη για να ασκήσει πειθό, για να ασκήσει πίεση στην Τουρκία.
Θέλετε να αναφέρετε μερικά από αυτά τα εργαλεία?
Ναι, για παράδειγμα, η Τουρκία επιδιώκει να προχωρήσει η σχέση της, η οποία είναι μια σχέση συμφωνία σύνδεσης που έμεινε στάσιμη σχεδόν εντολώς από τις αρχές του 1960 που έχει υπογραφεί, και πιστεύω ότι στην Τουρκία το φέρουν βαρέως ότι ενώ η Τουρκία προχώρησε με την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας σύνδεσης με προοπτική μελλοντικά για τελωνιακή ένωση και στη συνέχεια για ένταξη, άλλες χώρες όπως οι πρώην ανατολικές χώρες, βαλκανικές χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, πρώην ανατολικές, έχουν γίνει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία είναι ακόμα με την συμφωνία σύνδεσης.
Όλες αυτές οι χώρες όμως, όλες οι χώρες αυτές, αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, αγαπητέ μου κύριε Θεόφιλε Θεοφίλου, κύριε Πρέσβη, νομίζω ότι πήραν απόφαση να πάρουν τεράστιες αποστάσεις από το χθες τους και να μπουν σε μια διαδικασία να έχουν πλέον μια ευρωπαϊκή οπτική. Σωστά. Η συγκεκριμένη χώρα, η Τουρκία, κατακεραυνώνει διαρκώς όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εκάστη των ισχυρών χωρών της Ευρώπης και ακόμα και με χώρες από τις οποίες είχε αντλήσει δύναμη στο παρελθόν, βρίσκεται σε τεράστια ένταση προσπαθώντας, άκουσον ακόμα και να αποδιγετήσει τις εξελίξεις τις πολιτικές σε αυτές τις χώρες. Πώς είναι δυνατόν να το φέρει βαρέως όταν έχει περάσει πλέον ξεκάθαρα στο ριζοσπαστικό Ισλάμ ως σημαία της πορείας της και όταν πλέον έχει ασιατικό βηματισμό ξεκάθαρα σε ρόλο επιτίδιου ουδέτερου με τη Ρωσία?
δεν το παραδέχονται, δεν το παραδέχονται, αλλά το φέρουν βαρέως ότι δεν έχουν γίνει μέλη, και τα συμφέροντα της Τουρκίας, τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν συνεργασία στο στρατιωτικό τομέα σε θέματα άμυνας, αλλά δεν έχουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις που έχουν με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχετε δίκιο, και
ασκούν πίεση να προχωρήσουν τώρα στην Τελωνιακή Ένωση. Η Τελωνιακή Ένωση θα αποφέρει στην Τουρκία ωφέλη της τάξεως μερικών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Δεν το παραδέχονται από εγωισμό, αλλά έχουν ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ζητούν επίσης την ελευθεροποίηση της θεώρησης διαβατηρίων για Τούρκους υπηκόους και την ένταξη στις ευρωπαϊκές, στις δομές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα θέλουν και θα μπορέσουν να τα επιτύχουν μόνο αν συνεργαστούν για την λύση του Κυπριακού.
Τους βλέπετε να θέλουν ποτέ, τους βλέπετε να θέλουν ποτέ και τους παρόντες που συγκροτούν το καθεστώς της Άγκυρας και αυτούς που υποτίθεται έχουν μια ευκαιρία και θα μπορούσαν να τους διαδεχθούν. Το λέω αυτό γιατί πλέον πλειοδοτούν σε αναθεωρητισμό, σε επιθετικότητα, σε απειλές, όχι μόνο σε βάρος Ελλάδας και της Κύπρου, σε βάρος του συνόλου των χωρών της Δύσης, και ακόμη είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με τις υπόλοιπες 28 χώρες στο ΝΑΤΟ.
Ναι. Αυτό δεν θα τους οδηγήσει πουθενά και αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουν. Και όταν περάσουν και οι εκλογές στην Τουρκία, διότι πολλά από αυτά που λέει τώρα ο Ερντογάν γίνονται για εσωτερική κατανάλωση προκειμένου να κερδίσει και πάλι τις εκλογές, τις οποίες φοβάται ότι θα χάσει. Λοιπόν, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η Τουρκία έχει συμφέροντα οικονομικά, μεγάλα, εμπορικά, οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα μπορέσει να προχωρήσει εάν δεν αλλάξει τακτική και πολιτική και συμπεριφερθεί όπως απαιτούν οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Στο τέλος θα απομονωθεί και από την απομόνωση θα υπάρξουν συνέπειες και είναι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τα αγνοήσουν. Γι' αυτό πιστεύω ειλικρινά ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να επιδιώξουμε εμείς σαν Κύπρος και Ελλάδα την λύση του Κυπριακού είναι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα εργαλεία εκείνα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξει η Τουρκία αυτή την συμπεριφορά, την οποία πολύ σωστά περιγράφεται.
Μάλιστα.
Σωστά την περιγράφεται ότι έτσι συμπεριφέρεται, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η συμπεριφορά.
Απ' τη μια λοιπόν έχουμε τα εργαλεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απ' την άλλη έχουμε την ισχύ σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Και θέλω πραγματικά, επειδή έχετε μια μακρά εμπειρία, γνωρίζετε την πραγματικότητα, την εσωτερική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, να σας ρωτήσω αν εσείς προσωπικά θυμάστε από τα 1974 και μετά να λέγεται τόσο ξεκάθαρα στο αίτημα της Άγκυρας για πώληση αεροσκαφών και όχι μόνο, για πώληση βλημάτων, εδάφους αέρος, εδάφους κτλ. Όπου και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από την ώρα που προμηθεύτηκαν τους S-400 στην γειτονική χώρα. Αν έχετε ακούσει ποτέ φράσεις όπως μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο θα υπάρχει η άρνηση πώλησης εξοπλισμών στην Τουρκία και γενικότερα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αφορούν και στη συμπεριφορά προς την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί αν πράγματι είμαστε εκεί όπου υπογραμμίζουν πάρα πολλοί δεξαμενές σκέψεις, ανεξάρτητοι παρατηρητές στην Ουάσιγκτον, να μεταβάλλεται ραγδαία η στάση των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας, κάτι πρέπει να συμβεί και από τη δική μας πλευρά σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον ίδιο τρόπο που παρατίθεται απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία.
Ναι. Νομίζω ότι και όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την πολύ σημαντική αυτή χώρα, την υπερδύναμη αυτή, με την ισχύ που διαθέτει και τον ρόλο που διαδραματίζει διεθνώς, οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων είναι για την Ελλάδα και την Κύπρο, για τα ελλαδοκυπριακά συμφέροντα, είναι θετικές και υπάρχουν πολλές ενδείξεις και αποδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και είμαι σίγουρος ότι τις έχετε υπόψη σας.
Βεβαίως. Και ακροατές μας, γιατί μας επιτραπεί να πούμε ότι κάνουμε φροντιστήριο όλοι μαζί σε καθημερινή βάση από τούτο το βήμα.
Μάλιστα. Ακόμη και σε departments όπου η Τουρκία στο παρελθόν είχε πολύ μεγάλη στήριξη λόγω της στρατηγικής της θέσεως και των βάσεων, των αμερικανικών βάσεων στη χώρα αυτή, στο Ιξιλίκ και αλλού. Ακόμη και σε αυτά τα θέματα υπάρχει τώρα μία αλλαγή. Άρχισαν να βλέπουν την Τουρκία όπως πραγματικά είναι. Ακόμα προχθές χαρακτηρίστηκε ως ένας άπιστος σύμμαχος. Και βλέπουμε και δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και δηλώσεις επισήμων, οι οποίες είναι προς την θετική κατεύθυνση. Ο αποκλεισμός τους από τα αεροσκάφη F-35, η άρνηση από τον Λευκό Οίκο και την Γερουσία, τα νομοθετικά σώματα, να δοθούν τα μαχητικά F-16 στην Τουρκία, εκτός αν η Τουρκία εκπληρώσει ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Και πιστεύω ότι με την ανάπτυξη των δημιουργών τους σχέσεων, τόσο η ελληνική δημοκρατία όσο και η κυπριακή δημοκρατία με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει σωστά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, την κατεύθυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων αυτών να διαδραματίσουν όσον αφορά το κυπριακό και τα ελλαδοτουρκικά τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν, που αναμένουμε να διαδραματίσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά δείγματα.
Μάλιστα.
Και η επιτυχής, η καθόλου επιτυχής επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του κυρίου Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύω ότι είναι και αυτή χαρακτηριστική της βελτίωσης η οποία έχει σημειωθεί και της σωστής κατεύθυνσης προς την οποία οδεύουν τα πράγματα όσον αφορά τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, χρειάζεται όμως, και φαντάζομαι πεδίο δόξης λαμπρών διανοίγεται από τις 12 Φεβρουαρίου και μετά για τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να υπάρξει και ένας βηματισμός από την πλευρά της Λευκωσίας. Βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό πυκνώνουν οι πρωτοβουλίες μέσου ελληνικούς από την πλευρά της Ουάσιγκτον σε πάρα πολλά επίπεδα, ακόμα και σε αυτό το 3-1, δηλαδή την συνεργασία Αθηνών, Λευκωσίας, Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον για τα ενεργειακά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως αν πρέπει επιβάλλεται τούτη τη στιγμή να υπάρξει ένας συγκροτημένος πια στρατηγικός σχεδιασμός. Δεν θέλω να τον ονοματίσουμε με αυτό που με τις φράσεις που στο παρελθόν χρησιμοποιήσαμε, αλλά ένα στρατηγικό σχεδιασμός ο οποίος από τη μια μεριά θα καθορίσει την διαδρομή μας στο νέο διεθνές περιβάλλον και ενώ την κοινή διαδρομή Αθηνών και Λευκωσίας, και από την άλλη μεριά, θα μου επιτρέψετε μια έκφραση, θα κουμπώσει αμυντικά τις δύο χώρες στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκονται ούτως ώστε να υπάρχει απαραίτητη αποτροπή.
Η εκτίμηση μου είναι ότι και σε αυτό το θέμα, το οποίο πολύ σωστά θίγεται, γιατί έχει την σημασία του, είμαστε στο σωστό δρόμο και στη σωστή κατεύθυνση. Και όσον αφορά τη συνεργασία, την συνεννόηση, τον συντονισμό μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου και όσον αφορά την βελτίωση των διμερών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες των χωρών μας, αλλά και την συνεργασία και τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άλλων συνεργασιών σε ζωτικούς τομείς με γειτονικές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι και η Ορδανία, ακόμα και άλλες χώρες. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά την βελτίωση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η άρση του εμπάρκου πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ίσχυε για δεκαετίες.
Έτσι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πέραν της πρακτικής της σημασίας. Έχει μεγάλη συμβολική σημασία και στέλνει πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα.
Η συμμετοχή ως πρώτο βήμα στο συνεταιρισμό για την ειρήνη και αρκετά άλλα στοιχεία,
μάλιστα,
τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά στις τριμερείς και πολυμερείς προσπάθειες συνεργασίας, οι οποίες απέδωσαν μέχρι τώρα, αγαπητέ μου κύριε Θεόφιλε Θεοφίλου, κύριε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέλω να σας ρωτήσω αν θα έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει το επόμενο βήμα από αυτές τις συνεργασίες, να τις φέρουμε κοντά όλες μαζί, να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας, συναλληλίας, συμπόρευσης, με κατεύθυνση την τελική την συμμαχία. Το βλέπετε ότι οριμάζουν πια ώρα με την ώρα οι συνθήκες για κάτι τέτοιο?
Ναι, πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και προχωρούμε στη σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτό απαιτούν και επιβάλλουν και τα συμφέροντα των άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου στις οποίες αναφερθήκαμε, αλλά και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ζωτική, στην κρίσιμη, την ευαίσθητη αυτή περιοχή του κόσμου.
Ξέρετε, το είπα... Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
Ναι, και σε αυτό το σημείο είναι, πιστεύω, ενδεικτική και πρέπει να θυμόμαστε την φράση, την δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ότι επανερχόμαστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, we are coming back, επανερχόμαστε.
Mm-hmm. Ξέρετε, το είπα υπό την έννοια ότι ίσως θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία για την Κυπριακή Δημοκρατία η μετεξέλιξη αυτής της προσπάθειας να αποκτήσει και έδρα στο έδαφος της Κύπρου, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και ειδικά προς εκείνη που μας ενδιαφέρει να αντιληφθεί ότι αυτά που ήξερε τέλειωσαν.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο το παραθεωρούμε και εμείς στην Αθήνα ιδιαίτερα, εσείς στην Κύπρο όχι, και αφορά στην εμπλοκή του παράγοντα Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία, η οποία από τα 1960 είναι εγκύτρια δύναμη και πολύ καιρό πριν, από τότε που μας μεταβίβασε στα 1947 στην σφαίρα επιρροής την Ελλάδα, στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκίνησε να στείνει αυτό που πάρα πολλοί ονομάζουν Βρετανοτουρκική παγίδα. Θέλω να σας ρωτήσω αν μετά από 49 χρόνια έχετε ενδείξεις από απλαίσιος από χρώσες ενδείξεις ότι ο παράγοντας Λονδίνο θα δει στο νέο διεθνές περιβάλλον διαφορετικά από ό,τι μας συνήθισε όλες αυτές τις δεκαετίες το ζήτημα του Κυπριακού.
Όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο σημείο, πέραν από τα γνωστά δεδομένα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώην απικιακή δύναμη στην Κύπρο, διατηρεί στην Κύπρο στρατιωτικές βάσεις, είναι μία από τις τρεις εγγύητριες δυνάμεις, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και με βάση όλα αυτά έχει ρόλο να διαδραματίσει και πρέπει να διαδραματίσει. Τώρα, εάν αυτός ο ρόλος ήταν αυτός που αναμέναμε και που έπρεπε, μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον, δεν νομίζω, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και η γενική εκτίμηση ότι έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικός και πολύ πιο θετικός. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να προεικάσω τι θα γίνει μελλοντικά από τώρα και στο εξής. Εκείνο το οποίο ξέρω σαν διπλωμάτης και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα δεδομένα στα οποία προαναφέρθηκα, είναι ότι πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε και σαν Κύπρος και σαν Ελλάδα προς την κατεύθυνση του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι μόνο με νομικά επιχειρήματα και επιχειρήματα του διεθνούς δικαίου, αλλά και με άλλα επιχειρήματα, να πείσουμε για την ανάπτυξη ενός ρόλου πιο θετικού, πιο επικοδομητικού, που θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας σωστής, μιας δίκαιης, μιας λειτουργικής λύσης που θα εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, και τα συμφέροντα της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της πολύ σημαντικής αυτής περιοχής, που με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν, μπορεί να συμβάλλει στην απεξάρτηση όλης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, και αυτό θα είναι προς όφελος και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ξέρετε, βάλατε, με προλάβατε, αυτό με το οποίο σκόπευα να πορευτούμε μέχρι την ολοκλήρωση τούτης μας της συνομιλίας. Αγαπητέ μου κύριε Θεόφιλε Θεοφίλου, πρώην πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ενεργειακή παράμετρο δηλαδή της περιοχής, και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω πώς στέκεστε απέναντι πρώτα-πρώτα στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να εκβιάσει την Κυπριακή Δημοκρατία και το σύνολο των χωρών της περιοχής η Τουρκία, παραβιάζοντας και ερμηνεύοντας κατάφορα εκτός πλαισίου το διεθνές, το δίκαιο της θάλασσας, και εν πάση περιπτώσει πώς βλέπετε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί από την δική μας πλευρά, από την πλευρά του ελληνισμού, η συγκεκριμένη παράμετρος σε μια εποχή που, πολύ σωστά το είπατε, η Ευρώπη καίγεται για εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Όσον αφορά την νομική πλευρά του θέματος των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και της Ελλάδος και άλλων χωρών, η θέση μας είναι πολύ ισχυρή και η θέση της Τουρκίας πολύ αδύνατη. Η Τουρκία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και είναι μια χώρα που είναι εντελώς απομονωμένη στα Ηνωμένα Έθνη σε θέμα αυτό, Γιατί κάθε χρόνο όταν έρχεται στη Γενική Συνέλευση το ψήφισμα για την σύμβαση αυτή, η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που ψηφίζει εναντίον. Ακόμη και λίγες άλλες χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία αυτή, όπως το Ισραήλ για παράδειγμα, δεν την έχει υπογράψει, αλλά την εφαρμόζει και την ακολουθεί. Και ο καθορισμός της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης με την Κύπρο έγινε με βάση αυτή τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία είναι εντελώς απομονωμένη. Τα αποθέματα τα οποία έχουν εξετρεθεί μέχρι τη στιγμή και τα άλλα τα οποία εκτιμάται ότι υπάρχουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και της Ελλάδος είναι αρκετά μεγάλα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Ευρώπης που υποφέρει από αυτό το πρόβλημα για αρκετά χρόνια. Και είναι η πλησιέστερη διέξοδος και πιστεύω και η πιο οικονομική για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει αυτό το πρόβλημα της ενέργειας, των ενεργειακών αναγκών της και να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, διαφοροποιώντας και τις πηγές από τις οποίες προμηθευόταν το αέριο μέχρι τώρα, αλλά και τις οδούς διαδρομής. Η Ανατολική Μεσόγειος, το φυσικό αέριο της Κύπρου, της Ελλάδος, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, είναι μία διέξοδος που λύνει τα προβλήματα αυτά των ευρωπαϊκών χωρών, όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Και πιστεύω ότι το γνωρίζουν, το αναγνωρίζουν και έχουν δώσει δείγματα ότι επιθυμούν να διευκολύνουν και να ενισχύσουν οικονομικά τις χώρες που διαθέτουν αυτά τα αποθέματα για να διοχετευτεί το φυσικό αέριο στην αγορά της Ευρώπης και να λύσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.
Ξέρετε, είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά όλα όσα είπατε και πραγματικά διαμορφώνουν ένα τοπίο το οποίο δεν υπήρχε από τα 1974 μέχρι σήμερα και φαντάζομαι ότι η αξιοποίησή του μπορεί να οδηγήσει και την Κύπρο σε απελευθέρωση, μπορεί να οδηγήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενεργειακή απελευθέρωση, μπορεί γενικότερα να διαμορφώσει ένα διαφορετικό σκηνικό στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση εδώ και πάρα πολύ καιρό της Μόσχας, της Τεχεράνης, της Άγκυρας και από κοντά σε μικρή απόσταση του Πεκίνου, θεωρείτε ότι είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο θα μπορούσε η δική μας πλευρά να επενδύσει επιπλέον, αγαπητέ μου κύριε Θεοφίλου?
Με συγχωρείτε, μπορείτε να επαναλάβετε παρακαλώ κύριε Χούπη?
Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, εδώ και πολύ καιρό μάλιστα, μια προσέγγιση Ρωσίας, Ιράν, Τουρκίας, Κίνας. Η αίσθηση που διαμορφώνεται και στην Δύση ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο σχήμα. Πάνω στη συγκεκριμένη κατεύθυνση λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί ένας πιο ενεργός, ένας πιο σημαντικός ρόλος της Δύσης στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και το ανοιχτό, την ανοιχτή πληγή του Κυπριακού, αλλά και γενικότερα τις προοπτικές της Δύσης για τον τόπο.
Ναι. Οπωσδήποτε πρέπει σαν Κύπρος και σαν Ελλάδα να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα τις εξελίξεις στην περιοχή μας, σε περιοχές που γειτνιάζουν στην περιοχή μας και με χώρες οι οποίες διαδραματίζουν ένα ρόλο. Για αυτές τις συγκεκριμένες χώρες που αναφερθήκετε δεν είναι βέβαιος αν υπάρχουν διαρκή συμφέροντα που να προωθήσουν και να διευκολύνουν και να μονιμοποιήσουν αυτή τη συνεργασία ή αν είναι περιστασιακή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα παρακολουθούμε και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το δικό μας όμως το πλαίσιο της Κύπρου και της Ελλάδος είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα πέτυχαν το μεγάλο επίτευγμα, το πιο σημαντικό επίτευγμα μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που και η Κύπρος πρέπει να δρά και να προωθεί τις διεθνείς της σχέσεις μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συμφωνούμε απόλυτα, αν και
σε
πάρα πολλές.
Και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι και των χωρών τις οποίες έχετε αναφέρει.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε, θα τα πούμε και όταν τυπικά και ουσιαστικά ξεκινήσει η νέα περίοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τις 12 του Φλεβάρη και την εκλογή του νέου Προέδρου της Κύπρου. Από καρδιά σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη.
Εγώ
κύριε...
σας ευχαριστώ.
Θεόφιλε Θεοφίλου.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπη για την πρόσκλησή σας, την φιλοξενία σας, για τις ερωτήσεις σας, για την συνομιλία την οποία είχαμε. Σας ευχαριστώ
να είστε
πάρα
καλά.
Πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και κάθε επιτυχία.
Ευχαριστούμε θερμά. Στο σημείο αυτό η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!